sebitinizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Efirde halkara teması bilen men ýogşanany gurban. Birleşen Milletler Rumosy Russiýanyň Ukrainada gurşunyň garyp ýurtlaryň köpüsini tozdurjakdygyny öýdürýär. Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan urşy ösüp gelýän ýurtlaryň köpüsiniň ykdysadyýetini weýran eder. Häzirki wagtda olar azyk we energiýa çykdyjylarynyň ýokarlanmagy we maliýe ýagdaýynyň gitdigiçe agyrlaşmagy bilen ýüzleri dolýar diýip BMG-nyň ýörütleşdirilen istopary duýduruş berýär. Şu aralykda BMG-nyň bosgunlar idarasynyň çap eden täze hasabaty Ukrainadan gaçyp çykan adamlaryň sanynyň 5 miliony baryp ýeteniňini görkezýär. BMG-nyň baş sekretary Antonio Guterresiň 13 aprelde çap eden hasabatynyň aýdylmagyna görä, Russiýanyň Ukrainada gurşy COVID-19 pandemiýasyna, howa ýitgemesine we ykdysady dikeldiş üçin zerur bolan maliýe serwislerini tapylmalygyna garşy göreşýän garyp ýurtlarda azyk, energiýa hemde maliýe krizisiniň döremegine ullukan itergi berýär. Her kvalitde ösüp gelýän ýurtlaryň köpüsiniň ykdysadyýetini weýran etjek güýçli gaýtupan bilen ýüzbe-ýüz bolýar diýip Guterres jurnalistlere ýüzlenip aýtdy. 1,7 milliard adam, olaryň 3-den biri öňem garyplykda ýaşaýardy. Her kvalitde garyplygyň we açlygyň has ýokarlanmagyna getirýän azyk, energiýa we maliýe bökdönçlüklerini üpçünçülüğün bozulmağına duçar olýar dip Guterres dünýäniň 36 ýurdunyň sarp edýän buğdaýynyň ýarysyndan gowragyny Russiýadan we Ukrainadan import edýänligini hem sözüne goşdy. Azyk we energiýa bahalarynyň ýokarlanmagy garyp ýurtlaryň köpüsiniň öňüm aşagyndan çykyp bilmeýän bergi borçlarynyň üstesine urunyp bolup sosial we siýasy durnuksuzlugy sebäp bolup biler diýip Guterres aýtdy. Ol Ukrainada gurşun derrew behedilmegine, eksport çäklendirmeleriniň derhal aradan aýrylmagyna, gaýtadan dikeldilýän energiýa maýy ýatyrylmagyna we ösüp gelýän ýurtlara maliýe gollugynyň berilmegine çağırdy. Birleşen Milletler Rumosynyň söwda hemde ösüşe ýardym berýän agentliginiň baş sekretary, ýörütleşdirilen istoparynyň işini utgaşdyrýan Rebecca Greenspan, bu adamlaryň krizisiň iň bolmanyna bir uruna, azyk önderiniň bahasynyň ýokarlanmagyna, energiýa bahasynyň barha gymmatlamagyna we maliýe şertleriniň agyrlaşmagyna gitdigiçe has beter duçar boljak 1,7 ýurtda ýaşaýanlygyny aýtdy. 1,2 milliard ilaty bolan 69 ýurt güýçli gaýtupany duçar bolýar we gürrüňe edilýän 3 krizisiň ählisinden juda agyr ýa-da düýpli derejede ziýan görýär dip hasabatda bu ýagdaýyň Afrikada 25 ýurda, Aziýada we Ýuwaşyn mansebitinde 25, Latin Amerikasynda we Karib deňizi sebitlerine 19 ýurda täsir ýetirjekdi aýdylýar. Şeýle-de Russiýa dünýäde tebigi gazy iň köp eksport edýän, nefti eksportynda bolsa ikinji orunda durýan ýurt. Mundan başga Russiýa bilen onuň goňşusy Belarus dünýäde eksport edilýän dökümleriň 20%-ni öndürýär. Guterres soňky bir ýylda nefitiň bahasynyň 60%-den gowrak ýokarlananyny, tebigi gazyň bahasynyň bolsa soňky aýlarda 50% ýokarlananyny, dökümleriň bahasynyň 2 esse gymmatlanyny aýtdy. Ýörütleşdirilen istopary dünýä ýurtlaryny azyk önderiniň we dökümleriň açyk gazdarlaryň üstü bilen kadaly akymyny üpjün etmäge, eksport çäklendirmelerini aradan ayırmağı ve artıkmaç önümleri ve ehtiyaçlıkları metet şurtları gönüktürmeye çağırıyor. Guterres bu çağrının ağzı önlerinin bakasının ağzı yukarlanmağının önünü almağı, ağzı kadarlarındaki durnuksulluğun pes edilmeğine kömök edecektiğini aitti. BMG'nin yürütülüştürülen iş topari hükümetleri enerji tığsitlemekten saklanmağı, strateki nevit ehtiyaçlıklarını ve kosmosu ehtiyaçlıkları derrev ulanışa vermeği, bir yangıç üçün harçlanayan buğdayın ulanılmağını olsa ağırlatmağı çağırıyor. Guterres dünya yurtlarını bu kriziyi bir mümkünçülük kökmünne gaýtadan dikeldilýän energiýa geçilmegini çaltlaşdyrmak üçin ulanmaga çağırdy. Maliýe meselesi barada aýdylanyna ýörütleşdirilen iş topary ösüp gelýän yurtlara kömek etmekde. Iqtisady üçin ýene bir 10 ýyllygynyň ýitirilmeginiň, umumy karl krizisiniň we sosial syýasy durnuksuzlygyň öňüni almakda halkara cemiyetçiliğinin kıssaklı ve çalt harekete geçmeğine çağırdı. Şu aralıkta Birleşen Milletler Rumosu'nun Bozkunlar İdaresi'nin suğun çap eden mağlumatını göre, Rusya'nın Alp Baryan Rusu'nun 50 gününle Ukrayna'dan tahtan 5 milyon adam kaçıp yurdundan çıkmağa mecbur oldu. Bir Avrupa'da 2. Cahan Rusu'ndan verdiren İngili Bozkun kredisi olup duruyor. BMG'nin Bozkunlar İdaresi'nin 14. aprelde çap eden tazı istatistikası 4.736.471 Ukraynalı'nın Rus sebepli yurttan kaçanlığını, onların bir gün odorkusundan 79.962 adam köpelenliğini orkadiya. Birleşen Milletler Roması kaçıp çıkan adamların 90%'nin ayarlardan ve çağalardan avarat bolanlığına etti. Havarlardan Melim Morşiyali Kiyev hakimiyetleri harvurluğa yarayan erkeklerin yurttan çıkmağına ruhsat vermeyer.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleger Azatlık Radyosu efirde habarlar günnülügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. 2021-nji ýylda Türkmenistanda giň aýran hukuk bozulmalary, şol sanda syýasy, ykdysady, medeni we jinsi hukuk bozulmalary dowam etdirildi. Bu barada Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adam hukuklary boýunça täze ýyllyk hasabatynda aýdylýar. 12-nji aprelde çap edilen hasabatda 2021-nji ýyla syn edilýär. Ol adamyň bütünligine hormat goýmak, raýat azatlyklaryna hormat, syýasy prosesa gatnaşmak azatlygy, hökümetde açyçanlygyň olmazlığı ve korrupsiya bolondo aydılayan hukuk bozulmaların halkara ve hükümeti değişli olmadık dernevleri bağıtında hükümetin pozisyası, diskriminasiya ve cemiyetteki kemsitmeler ve işçilerin hukukları yali 7 bölüme bölünüyor. Türkmenistan'ın kanunu esası tutsağı edilmeyi ve saklanmağı kadın ediyor. Yani bunların ikisi de çınlakay mesele olup kalıyor. Tutsağı edilen ya da saklanan adamların özlerinin tutsağı edilmeyinin kanunu esaslarına ya da esassız häsiýetine garşy çykmağa hukuky ýok diýilip hasabatda bellenilýär. Onda ýurdun konstitusiýasynyň raýatlaryň söz adatlygyna şol sanda metbuat adatlygyna kepil geçýändigi ýöne hökümetiň bu hukuka hormat goýmaýandygy hem aýdylýar. Jenayet kodeksine görä töhmet üçin ortaça aýlygyň 10-30 essesi möçberinde jerime salynýar ýa-da 3 ýyla çenli adatlykdan mahrum etmek cezasy berilýär. Kanun hökümete garşy islendik garşylygy dönüklük pesetlendirýär. Hökümeti ýa-da rejimi açyçan tanqytlaýan raýatlar, gorkuzmalar ve tusaw edilmeler bilen ýüzbe-ýüz bolup bilýär diýilip hasabatda aýdylýar. Hökümet kitaplaryň beýleki köpçülikleýin habar serişdeleriniň, onlaýn gazetleriň ve jurnallaryň neşir edilmegine gözegçilik edýär. YouTube ve Google ýaly meşhur sosial media saýtlaryny käte petikleýär diýip hasabatda ýurtda söz aýtmak, pikir beýan etmek mümkinçiliklerini çäklendirilýändigi hem bellenilýär. Şol bir wagtda garaşsyz diýilýän Rysgal gazetiniň çykarylmagy dowam etdi. Ýöne onda esasan döwlet habar beriş terişdelerinde çap edilýän habarlar ýa-da döwlet habar gullugynyň pozisiýasy oruny tapdy. Hökümet daşary ýurt neşirleriniň ýurda getirilmegine ýol bermezlik çärelerini görýär diýip hasabatda hökümetiň yerli teleradio gepleşiklerini hem doly gözegçilikde saklaýandygy, emma ilatyň hemra çanyklaryny ulanyp daşary ýurtlaryň habar serişdelerinden maglumat almağa çalışýandygy aýdylýar. Ýatlasyk ýurtda resmi taýdan hususy diýilip kesitlenen ýeketek neşir, Rysgal gazeti Türkmensanyň senatçylar ve telekeçiler birleşiginiň eýçiliginde dolandyrylyp 2010-njy ýyldan bäri rus ve türkmen dillerinde çapdan çykýar. Bu gazetiň hususy biznesiň hakyky ýol görkezijisi bolmalydygy guramanyň resmi maglumatynda aýdylýar. Ýöne synçylara görä ýurdun ähli gazet jurnallary mazmun taýdan bir meňdeş bolup, olar döwlet propagandasyna kulluğu ediyer. Hatabatta hükümetin resmi siyaseti tanqidi gözde qarayan jurnalistleri yana yandığı, gözökçülükte saklap, telefonlarını barlap, seyahatlarını çeklendirip, hakimiyetlerin rayet jurnalistlerine hem iyidigderli azar beriyendiği bellenip geçirliyer. Bundan başka hakimiyetlerin sinzuranı qadağın etmek, mağlumat toplamak ve yayratmak azatlığını üpçün etmek baradakı kanunları durmuşa geçirmeyendiği, yerli metbuatın ve daşarı yurt havar serişlerinin jurnalistlerinin hükümetin öc almağından korkup özlerini sinzura etmeye mecbur bolyandığı aydılıyar. Polisi ayal sürücülere adar vermek oyuncu 2019 yılda başlanan praktikanı hem devam ettirdi. Polisi köp halatlarda kanunu taydan talep edilen ilkinci kömök kututunda bir zadın yokluğu yalı oğunluk sebeplere göre ayarların sürücülük şahadetnamalarını ve aftuloğlarını elinden aldı deyilip hasavatta nıtalyar. Adatlık radyosu bundan odol yurdun çeğinde dinanların sürücülük şahadetnamaları ile bağlı yüzeyi dolayan kıyınçlıkları, oların uloğlarının cerime durolularına alınıp gidilmeyi ve uloğlarının gurutluk hatının hakimiyetler tarafından koşudurna içinde yürüyte uzoldulmazlığı yağlı yağdaylar varada haber verdi. Hasavatta hükümetin rahatların birleşmek adatlığına ya da köpçülükleyin şertnamalarını hem hormat koymandığı ve öz zahmet kanunlarını neticeli yerine yitirmeyendiği hem nıtalyar. Her bir devlet idarasında yurdun adam hukukları boyunca ombudsmanı yağlı zahmet meselesi bilen bağlanışıklı şikayetleri kabul edip bilecek kardeşler arkadaşlığı bağırı. Yöne iş yüzünde bu kardeşler arkadaşlıkları ağır alış korkusu sebeple şikayetleri haber vermek islemi yerler deyilip Abaşa'nın devlet departamentinin sonki hasavatında belleniliyar.
Türkmenistan'da Pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azatlık Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyar Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistandan Orsiýada gitmegiň ýene bir ýolunyň Türkiýanyň üstünden geçýänligi mälim boldy. Bu mümkinçilik barada Orsiýadan Aşgabatdaky konsullugy xabar berýär. Orsiýadan konsullugynyň Telegram kanalynda 22 aprelde Türk howa ýollarynyň uçarynyň Türkmenistandan uraýanlygy xabar berildi. Ortiyadın konsulluğunun Telegram kanalında 14 aprelde çap edilen bu mağlumata göre 22 aprelinde Türk Hava Yolları İstanbul Türkmen başı İstanbul uğrunda uçuşu planlaştırıyor. Hat genişleyen mağlumat için Türk Hava Yolları'nın kasasına yüz tutmanızı xayiş ediyoruz deyilip Ortiyad Federasyası'nın Türkmenistan'daki konsulluğunun haberinde ediliyor. Ortiyadın Türkmenistan'daki ilçe hanasının web sahipasında uçuşlar var adı mağlumat yok. Yöne bu yerde vize almağın düzgünleri çap ediliptir. Sonki yıllarda Türkmenistan Türkmenistan'ın gitmek isteyen Türkmen rayetlerinin sahne artmak bilen oldu. Türkmenistan'ı terk etmen yollarının biri Orsiyada göçmeye hukuk veren statüsü almaktan ibaret. Orsiyada Türkmenistan'ı terk etmek isteyenler için Orsiyada göçmeye hukuk veren statüsü hödürler. Şun gün Türkmenistan ile beylikli yurtların arasında iyidigderli katnavlar henizem yok. Bu yagdayda yurttan çıkmağın ya da giyirmeğin yeketek yolu charter uçuşları okturuyar. Şeyli uçarlara minmek tertibi ilçehanelerin sanavları esasında yürüdülüyor. Bundan ön Orsiyada charter uçuşları Orsiyadın S7 aviakampanyası kuraptı. Yöne yakında Orsiyada karşı girdilen halkarı sanksiyalar sebepli S7 daşarı yurtlara uçmağını besetti. Kararsı Türkmen News neşirinin haberine göre Türkmenistan'dan Orsiyad Federasyası'na ayda ortaça 3-4 charter uçarı kuralardı. Biletlerin bağası $400 tövüründe de. 7 aprelde Orsiyadın Türkmenistan'daki konsulluğu Türkmenistan'dan Orsiyada uçuşu Türkmenistan aviakampanyasının kurayanlığını ve biletin bahasının $600 barabardığını haber verdi. Azatlık Radyosu'nun haberçilerinin 12 aprelde aitmağına göre hedir bir biletin bahası $612 duruyor. Biletlerin pulu Amerikan dolarında talep ediliyor.
Bahaların şeyle yukarılanmağından ve pulu resmi çalışık kursundan değildi. Dünya dolarda tölemek taraplarından adamlar kaharlanıyor. Yurtunu gidiyenler anırçak derecede talanıyor.
deyip çeşmeydiar. Ozal kedek Türkmenistan'dan Orsiyada uçar 8 aprelde boldi. Türkmenistan aviakampaniyasının uçarı şonda Aşgabat Moskva ugruvunca gatnawa amalaşırdı. Şolgun 8 aprelde Türkmenistan aviakampaniyası Belarus'tan hem uçuş amalaşırdı. Şonda Türkmen News haber teriştesi Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğindeki çeşmelerine salgılanıp şol uçarın Aşgabat'tan Moskva ve Orsiyattan gaydıp bariyarka Belarus'a varıp yoğulukçuları Minsk'ten Türkmenistan'a alıp barandığını haber verdi. Belarus'tan Türkmenistan'a uçuşun Türkmen hükümetinin buyruğu bilen kuralanlığı haber verildi. Şol uçara değişli olan yeni bir yağdı, ol Minsk'ten Türkmen başı sonra Türkmenabat şehrine 9 aprelde yağını karışılışından bir gün son var diye uçarın giyicikmeğine kalp bomba hupiye saatinde onun Minsk'ten uçan son yine de iyidine kaydıp varlığından geçmeli bulmağı tebep olupdır. 2 yıldan kovrak vakti veri Türkmenistan'dan kayıtmak ve yurda varmak için adeti hova katnavı yok. Türkmenistan koronavirus pandemiyesi sebeple 2020 yılın Mart ayında beylikli yurtlar ile iyidikdirli hova katnavılarını beseden son Türkmenistan'ı terk etmek ya da yurda varmak isteyenler teyrek charter uçurlarına karşılığı olmağına galiyarlar.
Gipli yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonumunda siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin ilatı bazarlarda ağzı karitlerinin gımmatlama ve bankamatlarda nağıt pul yetmezçiliği bilen Novut'taki gedek 150 dolyar. Ağzı gımmatçılığının ve nağıt kıyınçılıklarının arasında yurdun beylik sevitlerinde bolşayalı Balkan'da hem internetin tiyidliği düğününün pesa kaçtı. Bu malumatlar Prezident Serdar Berdimuhamedov'un Balkan'ı etmeğine karışılayan saparının iyide süyüşürlendiği barada haberlerin gelip koğuşayan mahalına kabat geldi. Balkan'a kabarçılarımızın sözlerini Nöre Türkmenbaşı şehrinde yer almanın, soğunun ve pomidorun bahası 25 götürüm gımmatladı. Etin 1 kilogramı 65 manattan 78 manada. Çılkı etin bahası 90 manattan 115 manada yokurlandı. Türkmenbaşı'nın ilatı ağdık gımmatçılığı bilen bir vaxtta bankamatlarda nalt pul yetmezçiliği bilen hem 150 dolyar.
Musulmanlar için mukaddes hesaplanan orada ay devam eden mahalli azı kımmatçılığı ve bankamatlarda pul koyulmazlığı şehir ilatının problemasına övrüldü.
Deyip yerli yaşayıcıların biri anonimlik şartında 14. aprelde gurrun verdi. Haberçilerimizin malumatlarına göre hakimiyetler devlet tarafından ilata subsidiyelerinin bahadan verilen un, yağ ve tavuk etiyalı önümlerin bahasını bağdır nırhları bilen deneştiren son hedirkvalt yerli yaşayıcılar ardan harit gözlerine düşerler.
1 litre paxta yağı hem 37 manada çenli qımmatladı. Onun devlet paxası 3,5 manada barabardı. Bazarlardaki ve dükkanlardaki karantin çeklendirmeleri sebeple teker üstündeki bazarlar hem peyda oldu ama ardan harit hiç yerde yok.
Deyip yerli yaşayıcı sözünü cemledi. Sonki 2 ay çemesi vaktin devamında Türkmenistan'da ağdı karitlerinin bahaları durnuksuz bulmağında galiyar. Hakimiyetler 12 Mart'ta geçirilen prezident saylovlarının ön yanında kevr ağdık önümlerinin şolsanda yerli kerhanalar tarafından öndürülen yumurta, şiireli içkiler yağlı haritlerin bahalarını bir neme ardanlattı. Ama 15 Mart'ta saylovdan 3 gün geçip geçmeyen kâ haberçilerimiz ardan haritlerin gaytadan gımmatlandı. Ardan tavuk buğdunun ve çörüğün satuğundan yitendiğini haber verdiler. Ağdık gımmatçılığının ve nalt yeter yetmezçiliğinin arasında yurdun beylik sevitlerinde bolşayalı Balkan'ın ilatı hem internetin tiydliğinin düğününün pete kaçma ulen hem yüzeyde oluyor. Hakimiyetler VPN usullarına karşı görüşünü hem güçlendiriyor. Balkan'da VPN kuruna veren usulları son kısapar duyduruş verildi. Milli Hopsuzluk Ministerliğinin kibir hopsuzluğuna gözevçülük eden resmileri olarak devlet sırlarına hop avandırmak, malumat sızdırmak ayıplamalarının yüklenecek duvarı da hayva tatyarlar deyip yağdaydan haberli çeşmemiz 12 aprelde haberçimde gurrun verdi. Türkmen hükümeti yurtta iri sosyal torları, karışsız haber seriştelerinin web saytlarını petikli saklamakta tanqid ediliyor. İnternet uloncuları karışsız malumat alma için internet petiğini büyüseyen kurallardan şolsandı dürlü VPN'lerden peydalanyarlar. Yurtta telefon usulları ya da telefondan baş çıkarayan kâbir hünermenler telefonları VPN'leri kurnap verip kazanç ediyerler. Yatlasak 12 aprelde yurdun dürlü küncüğünden kabarçılarımız tutuş Türkmenistan oyunca internetin tizliğinin düğününün pese kaçandığını ve VPN hizmetlerinin tas ählisinin petiklenýändigini habar berdiler. Balkandan gelip goşan soňky maglumatlar prezidentin seviti etmegine garaşylan saparynyň iýide süýşürlendigi barada habar berilýän mahaly peýda boldy. Täze prezidentin Balkana planlaşdyrylan sapary ýakynda bolan güýçli ýel sebäpli iýide süýşürildi. Onuň aprelin ahyrynda ýa maýyň başynda Balkana sapar etmegine garaşylýar diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz habarçymyda beren maglumatynda aýtdy. Ýatlasak Balkanyň häkimetleriniň prezident saýlawlarından soň täze prezidentin sewite sapar etmegine taýýarlyk görýändigi barada adatlyk baryp 7-nji martda habar beripdi. Şonda habarçylarymyz onuň Türkmenbaşy şäherinde täze gurulan köp uwurly hassahananyň açylyş dabarasyna gatnaşjakdygyny, munyň bilen bagly geçirilje köpçülükleýin çärelere gatnaşjak adamlaryň karantina alynandygyny aýdypdylar. Bu sapar barada resmi metbuatda häzirlikçe hiç zat aýdylmaýar. Ýöne ministrler kabinetiniň 11-nji aprelde geçirilen iş maslahatynda Balkanyň häkimi Tangrygulu Atahalyýew hassahananyň açylyş dabarasyna Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli meýilleşdirilýän bayramçylyk çärelerine görülýän taýýarlyklar barada hasabat berdi. Şonda prezident şol bu bayramçylygyň esasy dabaralarynyň Balkanda giňden gurulýjakdygyny aýtdy. Resmi habarda döwlet başdanyň Türkmenbaşyda täze gurulan köp uwurly hassahananyň açylyş dabarasynyň ýokary derejede geçirilmegini üpçün etmeyi hem tavşırandığını ıtıldı. Yönü onda prezidentin bu çarelere katlaşmak üçün sevite sapar etcekti ya etmecekti varı da hiç saat aydılmadı. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve devlet medya serişteleri yurt yolbaşçılarının ve resmilerinin yurdun sevitlerine etcek saparları varı da önünden hiç iyili haber vermeyerler. Şol sebeple yurt resmilerinin sevitleri planlaştırayan saparlarının amala aşacaktı ya aşmacaktı sonku pursada çenli nemelim bolup galyar.
Gepriyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev pandemiýa başlanal bäri öz çägini hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasap almadyk Türkmenistana girdilen pandemiýa çäklendirmeleriniň çägini ýeňeşik uýgurlar we guruluş haritalar satylan bazarlar ýapyklygyna galýan mahaly polisiýa Lebap welaýatyna emeli döredilen bazarlar nişana alýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Welaýatyň administratif merkezi bolan Türkmenabat şäheriniň 2-nji etrapy Sana yerleşen bazarın gerilgesinin önünü kurulan emeli bazar polisi işgaller tarafından nişana alını. Bazarın daş tevrevini yüze kolay rayet açık meydana yere şal yazıp köyünü evineşikleri, ulanılan öygoşlarını ve köyünü kaap kaşları satyardı. Şol satçılara 3 gün veri fevdan etmeye ruhsat vermeyerler deyip Azatlyk Radiosu'nun haberçisi Sevit'ten haber verdi. Onun sözlerine göre bazarlar ile bağlı güçlendirilen gödevçülük Lebap vilayetini gödevçülük ediyen vice premierin bu sevite sapar etmeni qararşılmağı bilen düşündürlüyer. 25. martta geçirilen hükümet meclisine Şahım Abdurrahmanov vice premier vedipesini belenildi ve Şolburbatun ödünü Lebap olayetine cevapkar edilip belenildi. Göz önüne tutulan bu sapar bilen bağlılıkta Türkmenabat şehrine ehli bazarlar 11-13 aprel aralığına yapılmalı edildi. Vice premierin gelip gelmeyeceği ya da onun iyam gelip gidenliği belli olmadı deyip Türkmenabatlı bir çeşmada Türk Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Haberçimiz Türkmenabat'taki emeli bazarın belirlenen seneden bir gün son 13. aprelde henizem yapıklığına galyan onu haber verdi. Köneye gün eşik satıp günü güdüren aylayan satçılar şuğun 13. aprelde 2. bazarın kabadını yere şal yazıp sevda etmek zorunlarını polisiye tarafından kovuldu deyip haberçimiz aytti. Haberçimiz günü güdüren şertleri ağırlaşan yerli yaşayıcıların emeli bazarda köyünü öygoş ve dürlü hocalık haritlarını satıp eklenci ediyenliklerini yeni bir gerek notadı. Emeli vazara çıkayan satçılardan devletin salgıt düzgünlüğüne tavinlik talap edilmeyer, onların sevdası resmileştirilmeyer. Bu satçılardan hiç ili yer salgıda alınmayar. İstenlik adam yere şal yazıp öylerine köyünün haritlarını ya da tazı haritlarını satıp gün görüyerdiler deyip haber çaydı. Yurtta yaramadaşın iktisat şartların fonuna bazar gadağında onun devam etmeyi yerli yaşayıcıları alada koyar. Bazarların yapık kalmağı Ençeme rayetleri girdiciden mahrum ediyar. Bu açık meydan oturan satıcılar iş olmansan in olmanı çörüge pul tapalı deyip alaşsız meydan sevdasını ediyarlar deyip bir Türk münavat yaşayıcısı Azatlyk Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Dünyada devam ediyen koronavirus pandemiyasının fonunu öz çayını hiçeli COVID-19 hadisasının hasabı alınmanın öne süreyen Türkmen hükümeti bir karantin çayaklendirmelerini girdi. Bu çayaklendirmeler vaktalı vaktalı kavuşuduldu. Vaktalı vaktalı olsa berkidildi. Yöne ilaç çayaklendirmelerini görmeler bilen bağlı wagtly wagtyna habarly edilmedi. Yurdun çägine günnelik zerur bolan esas haritlar satylan bazarlardan we dukanlardan daşar ähli sewda we din jalyş merkezleri halkara howa gatnawlar besedildi. Şirk gatnawlar çäklendirildi. Ýöne şirk çäklendirmeler ýere gelene wagtly wagtly goşadyldy. Türkmenistanyň hökümeti pandemiýa çäklendirmeleriniň haçan doly ýatyrylajakdygy, şol sanly halkara uçur gatnawlarynyň haçan dikeldiljekdigi barada resmi beýanat bermeýär.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.